Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі подорожжя з Дмитра Бартосіко в містечко Вишнєве. А тепер поштова скринка 111. Огляд листов слухачів на Свободу підрихтував Валентин Жданко.
Тема, яка активно обмірковується нашими слухачами на протягу останніх днів – візит Олександра Лукашенка у Ватикан, його зустріча з керівником католицького костіла папом Бенедиктом XVI. На конт ставлення білоруської держави до вірників католицької конфесії, проблеми вертання культових будинків, одобраних за гади державного атеїзму, розважає Олесь Станкевич з Городні, з ліста якого почну сьогоднішню розмову. Слухач пише… У Білорусі не менш за мільйон католіков, як місцевих поляків, так і білорусів. Але режим Лукашенка їм не сприяє. Так у нас, у Городні, де католіков каля 100 тисяч, улада на протягу 9 годів не давала дозволу на будівництво нового костіла у районі вулиці Репіна. Хоча люди зібрали під письмом з відповідною просьбою каля 10 тисяч підписів. Ще одна деталь. Шерег католіцьких ксяндзів, громадянів Польщі, улади вислали з Білорусі, бо вони, мовляв, не ведали державної білоруської мови, а набоженство проводили по-польську. Хоч вірники їх добре розуміли. Так і хочеться спитати, а коли державні керівники на чолі з Лукашенком ігнорують державну білоруську мову, дик їм гэта дозволяється? Хоч закон об державній службі потребує, каб чиновники добре ведали обидві мови. За 27 годов, на протягу яких католіцький костіл у світі узначалював поляк Ян Павел II, керівники Руської православної церкви не запросили його з візитом ні в Росію, ні в Білорусь. Хоча во всіх сусідніх країнах, в Україні, Балтії, його з захопленням приймали. Відомо так само, що папа вельми хотів наведати в Білорусь і Росію. Гэта свідчить про те, що керівники православної церкви не жадають наладить добрі відносини з католіцьким керівництвом, написав у своєму листі на Свободу Олесь Станкевич з Городні. Сапраўды, на протягу усіх попередніх 15 годов своєго президентства Олександр Лукашенко, коли заходила розмова про можливість візиту понтифіка на Білорусь, прислуховувався тільки до позиції Руської православної церкви, фактично ігноруючи міркування більше як мільйона власних громадянів, вірників католіцької церкви. Але за останній час, як бачимо, ситуація кардинальним чином змінилася. Відомо, улада спробує про контакти з Ватиканом здобыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радіо Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства – фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша. Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але удзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму. Узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею, чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства. Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завацкі, Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон, нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма – няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
Перадачу паштовая скрынка 111 на хвалях свабоды падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць, ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздроснае. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны, але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша. Не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і забаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединстытута таксама рабілі нешта падобнае – у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею у гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне. Што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму, напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Настальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стрый Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша. У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага раёну. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лижах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было немало салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца. Напісаў у сваім лісце Владзімір Струк з горада Стрый Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. Ахвотна выканаем вашу просьбу, спадар Владзімір. Калі хтосьці з колішніх вашых сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.